Raamattu alusta loppuun.
Timoteuskirjeitä opettaa meille pastori Yrjö Ikonen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Eli jopa Helsingistä löytyy pappeja, jotka opettavat Raamattua. Yrjö, ole hyvä.
Kiitos. Ensimmäinen ja toinen kirje Timoteukselle yhdessä Tiituskirjeen kanssa tunnetaan nimellä pastoraalikirjeet, eli paimenkirjeet. Keskeisinä aiheina kirjeissä ovat ohjeet paimenviran järjestämiseksi ja hoitamiseksi seurakunnassa. Kirjeissä suositeltaan seurakuntia hoitamaan, asettamaan vanhimpia eli presbyteerejä ja seurakuntapalvelijoita eli diakoneja. Siis vanhimpia eli presbyteerejä ja seurakuntapalvelijoita eli diakoneja. Ja näitä vanhimpia voidaan kutsua myös johtajiksi tai kaitsijoiksi eli piispoiksi. Ja piispa on alkukielellä kreikaksi episkopos. Lisäksi seurakunnallisia tehtäviä annetaan leskille. Joissain muissa Paavalin kirjeissä esitellyt armolahjat jäävät Timoteuskirjeissä vähemmälle huomiolle. Enemmän painotetaan viranhoitamista ja armolahjatkin liitetään lähinnä virkoihin. Esimerkiksi profetian lahjan omaavan tulee osoittaa kuhunkin virkaan sopivat henkilöt. Näissä pastoraalikirjeissä on monia piirteitä, jotka yhdistävät niitä toisiinsa, mutta erottavat ne muista Paavalin kirjeistä. Niissä on esimerkiksi sanontoja, joita muissa Paavalin kirjeissä ei esiinny. Tärkeimpiä asioita saatetaan korostaa esimerkiksi lauseella, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Itse käytän tätä aika usein synnin päästön sanoissa Jumalan palveluksissa. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Ja tämä kirjeessä vielä jatkuu Paavalin sanoin, joista minä olen suurin. Hän, joka oli ennen vainonnut kristittyjä, koki sen vuoksi olevansa kaikista syntisistä suurin. Lisäksi monet sanat esiintyvät näissä Timoteuskirjeissä toisessa merkityksessä kuin muissa Paavalin kirjeissä. Näillä perusteilla jotkut ovat päätyneet ajattelemaan, että nämä kirjeet olisivat itse asiassa jonkun Paavalin oppilaan, itse apostolin kuoleman jälkeen kirjoittamia. Kuka sitten onkaan kirjoittaja, niin voimme luottaa siihen, että hän on toiminut Pyhän Hengen ohjauksessa. Ja aivan hyvät perusteet on myös pitää itseään Paavalia näiden kirjojen laatijana. Jos sanasto onkin erilainen, emmehän mekään kirjoita samanlaisia tekstiviestejä parhaalle kaverille kuin isoäidille. Onhan Paavalikin voinut käyttää erilaista kieltä ja eri termejä eri kohderyhmille. Ja samoin hän on voinut ajan mittaan luoda uudenlaisia kiteytyksiä omasta teologiastaan. Vaikka jokin käsite ei esiintyisi ollenkaan esimerkiksi roomalaiskirjeessä, se voi silti olla aitoa Paavalia kirjeissä Timoteukselle. Mitä nämä kirjeet sitten sisältävät? Niissä painotetaan terveen opin ja terveen puheen sekä terveiden sanojen merkitystä. Niissä vastustetaan harhaoppeja, joissa esiintyy piirteitä ainakin juutalaisuudesta ja gnostilaisuudesta. Kirjeiden samankaltaisuuksista voidaan päätellä, että nämä pastoraalikirjeet, siis molemmat Timoteuskirjeet ja kirje Tiitukselle, on kirjoitettu suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Apostolien tekojen ja muiden Paavalin kirjeiden perusteella voidaan päätellä, että kirjeet joka tapauksessa ovat vuoden 61 jälkeiseltä ajalta. Otan sitten muutamia poimintoja ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle. Varoitetaan tosiaan vieraista opeista, kiitetään Jumalan armosta, annetaan ohjeita Jumalan palvelusta varten. Ja seurakunnan johtajien tai johtajan ominaisuuksista otan tarkemmin esiin, mitä siitä sanotaan. Ensimmäinen Timoteuskirje opettaa, tämä sana on varma, joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. Muistan aikanaan seurakuntanuorena saaneeni joululahjan seurakuntanuori kaverilta. Hän oli askarrellut sellaisen jostain huopakankaasta tehdyn sydämen ja sen sisälle hän oli laittanut paperilapun, johon oli kirjoitettu tämä silloisen käännöksen mukaisesti, joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon toimeen. Hän tiesi, että olin jo silloin tähtäämässä teologian opiskelijaksi. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton. Yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan. Ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahan ahne, vaan lempeä ja sopuisa. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Ja tätä kaikkea edellä sanottua Paavali perustelee, jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta. Ja edelleen ohjeet jatkuvat, hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jottei hänestä puhuttaisi pahaa ja jottei hän lankeaisi paholaisen virittämään ansaan. Näin siis ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvun alussa. Sen jälkeen kuvaillaan seurakuntapalvelijoiden ominaisuuksia. Ne ovat pitkälti samoja kuin johtajillakin, mutta lisäksi seurakuntapalvelijoista sanotaan, että heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaana. Epäilemättä myös seurakunnan johtajan tulee tuntea uskon keskeiset totuudet, mutta tämä käsite uskon salaisuus mainitaan seurakuntapalvelijoiden yhteydessä. Mikä on tämä uskon salaisuus? Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä uskon salaisuus esitellään Jeesusta ylistävän hymnin muodossa seuraavasti. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Luen tämän vielä uudelleen. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Ja näin sanotaan ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvun jakeessa 16. 1 Tim 3:16. Tästä herää kysymys, onko Pyhä Henki kenties erityisen mieltynyt tähän numeroyhdistelmään 3:16. Se kun esiintyy myös toisessa Uuden testamentin keskeisessä kiteytyksessä, eli pienoisevankeliumissa, Johannes 3:16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sitten vielä joitain poimintoja toisesta Timoteuskirjeestä. Tämä terve opetus -käsite esiintyy siellä 2. Timoteuskirjeen 1. luvussa. Millaista apostolin mukaan on terve opetus? Siitä 2. Timoteuskirjeen 1. luku sanoo muun muassa seuraavaa. Muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Ja sitten tulee monille tuttuja sanoja. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Paavali ei siis opeta, että evankeliumin työ olisi helppoa tai mikään menestystarina välttämättä. Ei, siihen sisältyy usein myös vaivaa. Mutta vaivaa ei tarvitse kantaa yksin, vaan siihen saa apua itse kaikkivaltiaalta. Saat voimaa Jumalalta, jatkaa Paavali. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan. Ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Jeesus on siis tuonut maailmaan ja elämään, kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Ja vielä tästä otsikosta apostoli esikuvana 2. Timoteuskirjeen 3. luvusta. Mitä ilmeisimmin Paavalilla ei ollut kovin pahoja itsetunto-ongelmia. Siinä määrin rohkeasti hän kutsui ihmisiä olemaan hänen seuraajiaan, niin kuin hän itse on Kristuksen seuraaja. Myös Timoteukselle apostoli asettuu esikuvaksi. Hän kirjoittaa: sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja sitten seuraa vakavaa puhetta muun muassa meille suomalaisille kristityille, joiden uskomista ympäröivä maailma ei näihin asti ole juuri häirinnyt. Paavali kirjoittaa, vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Siis vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Ja apostoli jatkaa, kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessaan yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Näin kristillisen uskon aivan ydin tulee tässäkin kirjeessä esiin. Pelastus tulee Jumalan armosta uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Ja seuraavaksi apostoli antaa yhden hienon perustelun myös tälle viikon lopulle. Miksi on kannattanut järjestää tällainen raamattu maraton? Siksi, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Siis jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Siksi kannattaa raamattumaratonia viettää ja raamattua itsekseen ja yhdessä toisten kanssa rukoillen lukea ja tutkia.